fordi der er meget, rigtig meget forskning, der tyder på, at det netop er den der kohærens eller sammenhæng, viderebehandling, forberedelse og grundige arbejde med erfaringerne fra den ene arena, også på den anden arena, der kan blive helt afgørende.
Du lytter til Via Videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode tager vi hul på en lille serie, hvor jeg taler med Vias forskere, der undersøger forskellige perspektiver af undervisning og uddannelse på professionsuddannelserne. I dag taler jeg med Birgitte Lund Nielsen, som er forskningsleder og docent ved program på professionsdidaktik. Og jeg spurgte Birgitte, hvordan vi bedst muligt uddanner underviserne til at give deres studerende teoretisk viden, samtidig med, at de studerende uddannes til deres profession.
Hvis vi sådan skal skære helt ind til benet, så er det første egentlig at tænke på os selv, ikke bare som undervisere, men som professionsuddannere. Altså at have den, tænke på os selv i den identitet som nogen, der er med til at uddanne til professionen. Sammen også med dem, de studerende møder ude i deres praktikperiode og generelt, men vi har et ansvar for uddannelse til en profession, så derfor er vi professionsuddannere.
Og hvad implicerer det? Altså fordi det tænker jeg, det kan vi jo godt høre og lytte og også tænke, ja selvfølgelig, fordi jeg er på sygeplejerskeuddannelsen, så jeg uddanner sygeplejersker, eller jeg er på designuddannelsen, så jeg uddanner designere. Men hvilke konsekvenser har det, baseret på noget af det, du også har arbejdet med, for det vi bør gøre, og sådan som vi bør se os selv, hvis vi skal kunne lykkes med den opgave?
Jeg illustrerer det ofte med en model, sådan med to trekanter, hvor jeg siger, jamen når vi snakker uddannelsespraksiser i en professionsuddannelse, jamen så snakker vi både uddannelsespraksiser på campus, men også uddannelsespraksiser i professionens praksis. Og ikke mindst sammenhængen mellem de to dele. Og det er de overvejelser, jeg vil sige, der må være helt centrale som professionsuddannere. Både ikke bare sådan, hvordan kan vi forberede til, at de studerende kan gøre noget derude senere, når de kommer ud som professionelle praktikere, men faktisk undervejs i uddannelsen. Hvordan kan det, vi arbejder med inde på campus, og det er ikke kun teori, det kan også være praksis og rollespil og simulationer og andet. Hvordan kan det også have billeder og repræsentationer af professionens praksis med ind, og hvordan kan vi forberede og efterbehandle noget, som de studerende afprøver ude i professionens praksis, og på samme måde egentlig tæt samarbejde også med dem, som man faktisk også kan kalde professionsuddannere derude, dem der er kliniske vejledere eller praktiklærer eller hvad man nu kalder dem i professionen, sammen med dem også overveje det modsatte. Hvordan kan nogle af de perspektiver, det kan være teoretiske perspektiver, eller nogle andre perspektiver, der arbejder med på campus, hvordan kan de også understøttes i det, der sker ude på praksisarena? Så det er den sammenhæng og de overvejelser, der hele tiden må være i spil. Og det betyder ikke, hvis jeg lige må understrege det, så det betyder ikke, at der skal ske det samme. Jeg tænker slet ikke professionsuddannelse som sådan en ren mesterlæreruddannelse overhovedet ikke. Jeg markerer ofte de her to berømte trekanter i to forskellige farver, for netop at markere, at det er forskellige opgaver, der ligger i uddannelse på de to arenaer. Vi skal bare tænke dem ind i hele tiden i vores planlægning af det, vi gør i uddannelsen.
Ja, hvis vi skal prøve at tegne trekanterne op, så den campusarenaen, det tror jeg, den kender vi, som kan man sige, den didaktiske trekant, ikke?
Ja.
Hvor det er koblingen mellem underviseren, de studerende og faget.
Ja.
Og så er der en trekant mere. Og hvem er det, hvad består den af?
Jamen som udgangspunkt sådan i den sådan grundversion, der er flere versioner af den her model, der har jo sådan den karakter at være sådan tænketeknologi til noget, vi kan diskutere ud fra, og vi kan diskutere både med studerende og professionelle praktikere ud fra. Så derfor vi kan repræsentere den lidt på forskellige måder. Men i sin grundmodel, jamen der er det jo bare en anden didaktisk trekant, hvor det er de studerende og så indholdet i den praksis, de har derude. Ikke? Hvis det er lærer, så er det også de fag, de underviser i skolen. Hvis det er pædagoger, så er det genstandsfelt, de har sammen med børn og unge mennesker, ikke? Og så den sidste, det er jo så børnene, eller klienterne, eller borgerne, eller eleverne, alt efter, hvad det er for en profession, vi taler om. Så derfor mener jeg godt, at alle de professioner faktisk også sådan som udgangspunkt kan repræsenteres i sådan en anden didaktisk trekant. Og så er de jo så koblet sammen, hvor som udgangspunkt er de studerende, der står i midten. Det betyder ikke, at jeg mener, at de har ansvaret. Det kan vi altid diskutere. Ja. Men de står så i midten mellem de her to didaktiske trekanter.
Ja, det er i virkeligheden, altså det bliver de studerende, der er fællesmængden imellem de to. Og så er der vel en risiko for, at de også bliver betydningsbærere imellem de to arenaer.
Ja, det er der, og det er netop det, vi skal udfordre med at fremhæve mødestedet imellem dem. Jeg har altid mødestedet med, når jeg illustrerer det her, ikke? Altså, nogen taler om det som sådan et tredje læringsrum, ikke? Og det kan også være der, hvor alle parterne fysisk mødes og er sammen. For eksempel, hvis der er nogen fra professionens praksis, der er inde på campus og med til at lave noget. Jeg giver et eksempel, hvis en lærer kommer ind og har nogle elever med, og de lærerstuderende afprøver et eller andet. Det har vi set eksempler på, hvor de gør det sådan i microteaching og prøver noget af. Hvor de lærerstuderende for at lære at være gode lærere, der kan understøtte elever i at udvikle forståelser af et eller andet ud i verden, et fag. Så skal de lære at understøtte dialog, og de skal kunne lave det, man også kalder dialogisk undervisning. Og det er svært at lære i sådan en fuldstændig kompleks praksis, fordi der er alt muligt, man skal have opmærksomhed på. Så det med, at man kan gøre noget i en beskyttet praksis på campus, men i samarbejde også med nogen ude for praksis, det har vist sig i noget af det forskning, jeg har været med i, at det kan have rigtig stor betydning for de lærerstuderende at få lov at afprøve en beskyttet praksis, og så senere arbejde videre og analysere erfaringerne sammen med deres undervisere på campus, og så bruge nogle af de erfaringer, også når de er ude i længerevarende praktikperioder. Når man laver sådan et arbejde, så relationen mellem professionsuddannere og de lærerstuderende, og også den enkelte lærerstuderende og gruppen af studerende, er fuldstændig afgørende. Ikke?
Ja.
Så det handler jo om de lærerstuderendes, eller de pædagogstuderende, eller de studerendes læring er i centrum. Men ideen er, at den skal jo understøttes netop af professionsuddannerne.
Ja, og de studerende ikke kan være de eneste meningsbærere imellem de her to arenaer, og det kan der være en risiko for, ikke? Altså, at det bliver de studerende, der er ikke på campus, og det er de studerende, der er i praktik. Og så skal de selv prøve at se, hvordan de kan få de ting til at hænge nogenlunde sammen. Og det er måske en lidt stor opgave at få, når man ikke endnu har helt overblikket, og måske ikke helt ser, hvordan de her teorier bringes i praksis her, eller hvordan den her kompetence vil kunne isoleres ud af sin kompleksitet. Altså, det er jo faktisk noget der, hvor vi kan sige, jamen, der skal vi som professionsuddannere træde til, fordi vi har et andet overblik.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, at det her med at bevæge noget frem og tilbage, at jeg ofte fremhæver det, ikke? Og det kan være, ja, nu nævnte jeg simulationer, eller man kan lave approximationer inden for campus, men det kan man jo på baggrund af nogle erfaringer, de studerende har med fra noget, de har oplevet i praksis, så kan man arbejde med forskellige måder at prøve at behandle det inde på campus. Og ligeledes så kan man jo arbejde med at planlægge og noget, der så skal ud i en afprøvningspraksis. Så den her sammenhæng mellem det, der sker på campus og i praksis, er fuldstændig afgørende. Og det er jo den, vi understøtter i planlægningen og undervisningen. Så det er fuldstændig afgørende. Vi har en fuldstændig afgørende opgave for at lægge til rette for, at de her processer kan komme i gang. Men du har fuldstændig ret i, at det er jo set klassisk, at nu sender man studerende ud i praktik, og så er der ro på campus imens, og man har nogle andre opgaver, og så kommer studerende tilbage. Og så kan det godt være, at man sådan i den første, hvis jeg sådan lidt groft skal sige det, så kan det godt være, at man i den første time lige har lavet en lille efterbehandling og hørt, hvordan gik så det, ikke? Men så går man ellers videre med de studieplaner, man har haft herinde. Og det er nok noget af det, der jeg opponerer lidt imod, fordi der er meget, rigtig meget forskning, der tyder på, at det netop er den der kohærens eller sammenhæng, viderebehandling, forberedelse og grundige arbejde med erfaringerne fra den ene arena, også på den anden arena, der kan blive helt afgørende.
Det giver intuitivt mening, og at selvfølgelig skal vi prøve at skabe betydende overgange, altså sammenhænge imellem de to arenaer. Men hvad er det også, vi sådan fra et forskningsperspektiv kan sige, hvad er det for en effekt, det egentlig har?
Og det ligger, nu er jeg glad for, at du nævner ordet betydende overgang, for det ligger lidt i ordet. Betydende overgang er jo sådan teoretisk lidt i familie med transfer, men i stedet for sådan hele tiden at fokusere på det, der det, der sådan flyttes, og at det, der sker på campus, er en forberedelse. Nogle gange taler man om, lærer de studerende nu det på campus, de kan gå ud i praksis. Så er det sådan en envejs. Det, der ligger i betydende overgang, det er netop det her med, at det skal have betydning med noget for nogen. Det skal have betydning for nogen, for de studerende. De skal opleve, at den der, det, de har arbejdet med, det, deres erfaringer fra campus bliver sat i spil, bliver udfordret, bliver trykprøvet, der bliver arbejdet med dem. Det er jo det, der er med til at skabe betydninger for nogen, og så er det, at vi kan få nogle overgange, der går begge veje frem og tilbage, og også ofte gerne gentagende, hvor noget kan være forberedt. Man kan for eksempel forestille sig sådan et forløb, hvor der arbejdet noget på campus, både med nogle teoretiske perspektiver, og så er der arbejdet med noget, der også kan være sådan approximationer, simulationer, som jeg nævnte før, af forskellige art, for eksempel ved, nu nævnte jeg eksempel fra skolen, det kender jeg jo godt, ikke, det med, at der har været nogle elever herinde, man har afprøvet noget af med de elever i en beskyttet praksis. Og det er på forskellige måder analyseret, inden man så kommer ud og prøver noget af i den store, komplekse praksis, som så også på en eller anden måde repræsenteres, og det kan også repræsentationen der kan være på mange måder, ikke. Nogle gange er der i læreruddannelse og skolearbejde med video, det kan være elevarbejde, det kan være alt mulige repræsentationer af det, der sker ud i praksis, som så kan komme tilbage og også blive arbejdet videre med. Så det er de bevægelser frem og tilbage, som kan understøtte, at der kommer nogle overgange, som får betydning for nogen, og i det her tilfælde for de studerende.
Og kunne man ikke også faktisk sige, at det kan få betydning for uddannerne? Altså, at vi også lærer noget om praksis, hvis vi er nysgerrige på, hvad de studerende har oplevet derude. Især hvis man er professionsuddanner, uden selv at have været i den profession, man uddanner til.
Jo, det tænker jeg, at det kan være fuldstændig afgørende. En anden ting, jeg også tror kan være afgørende, det er at prøve at fremhæve i, hvis man ser på show notes, så har jeg lavet sådan en anden repræsentation af modellen, hvor jeg prøver at fremhæve netop det her samarbejde med dem, som man kan kalde professionsuddannere på campus, og dem, som er professionsuddannere ude i praksis. De har som udgangspunkt forskellige roller. Det er der ikke tvivl om. Men samtidig prøver jeg at vise, at der kan godt være et overlap. Man kan godt også skabe et tredje læringsrum der, ikke? Så det, hvis vi kan lave nogle processer, hvor professionsuddannere fra campus også kan komme ud og være med i en eller anden form for trepartssamtale eller vejledning, eller se med i noget, der sker ud i praksis. Og ligesom også i det eksempel, jeg nævnte med microteaching herinde, at nogle professionsuddannere fra praksis kommer herind. Så der er nogle overlap. Hvis man ser den repræsentation af modellen, så kan man også se det der med, der bliver det klare, at det, der står i centrum af modellen, det er stadigvæk de studerende. Fordi det her handler om mening og udvikling og oplevelse af meningsfulde sammenhæng for de studerende. Men de står der sammen med i det samspil med hinanden og i det her samspil med professionsuddannerne markeret. Så det kan være fuldstændig afgørende, at man får det her tætte samarbejde.
Og det er jo faktisk en væsentlig pointe. Altså, at det ikke er mængden af praktik eller formen på praktik, der i sig selv gør det. Det er ikke mængden af praktiktimer, det er evnen til at koble de to arenaer, der gør, om det bliver succesfuldt.
Ja, det er der altså meget, der tyder på. Jeg sad også lige her til morgen og læste på et helt nyt norsk studie, som underbygger de samme erfaringer. Alt andet lige. Selvfølgelig kan man ikke helt skære praktikken væk og sige, så har vi kun få uger praktik på en hel uddannelse. Selvfølgelig har det betydning, at man er ude og har en bane til at få nogle af de her erfaringer. Også at man kan have længere perioder, hvor man arbejder i al kompleksiteten. Men som udgangspunkt, så er det her med, at der bliver skabt kohærens mellem det, der sker på arenaerne, det er fuldstændig afgørende for de studerendes både færdighedsudvikling og kompetenceudvikling. Ja.
Du nævnte et par gange ordet approximationer, og vi er jo vant til at tale om simulationer. Det har vi efterhånden, det har vi også lavet podcast om, og jeg tror, det er sådan et efterhånden etableret begreb. Men vil du ikke prøve at udfolde begrebet approximationer, fordi det er alligevel lige lidt noget andet end simulationer?
Ja, det vil jeg gerne, og jeg har jo også selv bidraget til at bruge ordet simulation i noget af mit arbejde, og det har jo gjort ud fra sådan en bred definition, der også er anerkendt internationalt, hvor for eksempel et rollespil af et forældremøde lavet på, enten på campus eller i skolen, men altså ikke i selve. Det vil man godt kunne kalde en simulation, så, men der er nogen, der har sådan en forståelse af, at simulation er ofte noget, hvor der er noget teknologi involveret på en eller anden måde. Det er det jo altså ikke i nogle af de brede definitioner, jeg også henviser til. Men ordet approximationer, jamen det stammer jo så fra noget forskning, hvor man snakker om praksisbaseret læreruddannelse. Der bruger man ordet approximation, også sammen med repræsentationer, ikke, til at indfange, hvordan kan man på forskellige måder i den beskyttede praksis på campus repræsentere noget af det, der sker ude i professionspraksis. Hvordan kan man tage det med ind og bære det ind via video eller noget, nogen har lavet. Det kan også være nogle børn, der har lavet nogle tegninger, hvor kan man tage dem med ind og analysere dem. Det vil være en repræsentation af praksis. Og en approximation, jamen det er jo så, når man laver en tilpasset praksis. For eksempel vil lave en microteaching, hvor man vælger noget ud, som er så tilpas vigtigt, så det skal man afprøve at arbejde med, også i en beskyttet praksis for at udvikle de færdigheder. Så det vil være en approximation.
Så i virkeligheden også, når vi går forbi og kigger ind i tegnestuerne på bygningskonstruktøruddannelsen, der sidder de jo også i teams med borde og arbejder på projekter sammen. Det kan man måske også godt kalde for en approximation. Altså det er ret tæt på det, de vil opleve, når de kommer ud i praktikken, at man sidder sammen og arbejder på fælles projekter.
Ja. Men egentlig så ligger der rigtig meget i projektarbejde, som er en approximation af også nogle arbejdsprocesser, som mange professionelle kommer ud. Men hvor der er trods alt det her beskyttet omkring det, og det at man har valgt noget ud. Altså man har ikke den fulde kompleksitet, og man har valgt noget ud, som der skal fokuseres på. Og det er jo der, hvor man har en enorm vigtig rolle som underviser i at træffe de her valg. Fordi det er jo ikke alle, det er jo ikke alt, som vi kommer til at arbejde med, både i approximationer og senere ud i den fulde kompleksitet i praksis under uddannelsen. Så skulle vi jo have meget længere uddannelser. Så derfor det her med at vælge ud, hvad er det, der er så centrale elementer, at dem bliver vi nødt til at behandle på flere måder og på begge arenaer. Det er jo nogle enormt vigtige valg. Og det kan man jo snakke om som nogle kernepraksiser eller kerneelementer i den praksis, man uddanner til. Ja.
Er der kriterier for, hvordan man vælger sådan en kernepraksis? Altså noget, man tænker, når man nu ser på alt det, man ville ønske, at en studerende skulle have lov at lære. Hvordan vælger man så at sige, at det er de her elementer, der vil være gode at lave approximationer på?
Ja. Og det er jo, altså, det skal jo være noget, som er svært at lære ved bare at læse sig til det, eller stå og øve det i en fuld kompleks praksis. Og så skal det være noget, man bruger i flere sammenhæng. Det der, man nu snakker om, det her med lærerstuderende, der øver det her med at få elever til at diskutere og bruge fagbegreber og kunne tale om faglige sammenhæng. Det med at kunne understøtte kommunikation og dialog, det er jo i hvert fald som lærer også inden for rigtig mange andre professioner en helt central kompetence at kunne det. Og det er noget, der er svært. Og det er noget, jeg vil sige, som fordrer, at man har mulighed for nogle øvebaner også i en beskyttet praksis. Det bliver brugt, man bruger det også i flere sammenhæng, noget der også er fuldstændig afgørende, når man som lærer står med forældresamarbejdet og med kommunikationen på tværs, også med eksperter og psykologer. Det er jo faktisk at kunne kommunikere, indgå i dialog og andet. Så det vil man i det tilfælde kunne tale om som en kernepraksis. Så det er noget, man bruger i flere sammenhænge, og som har den der grad af kompleksitet, vil jeg sige. Så det her med at arbejde i sådan en form for progression, det illustrerer ofte ikke fra, at man laver noget i en beskyttet praksis, og egentlig også nogle gange, hvor den der underviser jo selvfølgelig modellerer og viser, og man afprøver noget i beskyttet praksis, man analyserer og forbereder noget, der så bliver afprøvet i en kompleks praksis, og igen efterbehandlet. Det er de der progressioner, der kan være med til at understøtte meningsfulde sammenhæng for de studerende. Jeg kan ikke lade være henvist til, jeg har gennem flere år været med i forskning på det store projekt, der hedder Lavedansen som udviklingslaboratorium. Og noget af det, vi kan se derfra, som meget kort fortalt, jamen det er jo den her positionering af studerende, som nogen, der også er med undersøgere, som vi skal uddanne til at være med udviklere af next practices. At vi kan få sat dem i de roller også, hvor studerende laver små undersøgelser, når de er ude i praksis, og bringer nogle af deres erfaringer med tilbage og deler med hinanden. Vi bliver jo nødt til hele tiden at tænke på, at hvis man bare stiller spørgsmål om, hvad kan jeg bruge det til, jamen så ser vi jo på praksis, som praksis er i dag. Og vi ved jo, at praksis i professionerne er i rivende udvikling. Og dem, vi uddanner, det skal jo være nogen, der kan være med til også at udvikle next practices, og ikke bare få at vide, hvad mener man nu er bedst. Så det er også en af pointerne her, at for de studerende vil det jo alt andet lige være motiverende, at det har betydning for det, vi arbejder med inde på campus, at de har nogle erfaringer og nogle små undersøgelser med ind.
Så det vil sige, spørgsmålet om, hvad kan vi bruge det til, det er ikke nok. Vi skal virkelig også sige, hvad kan det potentielt føre professionen i retning af? Eller?
Jamen, det spørgsmål kunne man faktisk godt stille. Ja. Og i hvert fald er det rigtig vigtigt, at vi sammen med de studerende har øje for den her kompleksitet, og for at det nogle gange kan være det uventet, det lidt provokerende, der kan bringe en videre, at man ikke, jeg er lidt forsigtig med, hvis man har i professionsuddannelserne har alt for meget fokus på det sådan direkte anvendbare på den måde. Så det skal også være det, der, du talte om, at det ikke skal være, altså kohærens og sammenhæng, og det skal betyde en overgang for studerende, ser ikke ud til nødvendigvis at handle om en lind grød. Nogle gange kan det være klumperne i grøden, som er det, som skaber også rigtig gode debatter og diskussioner på et hold.
Så det handler altså ikke, ifølge Birgitte, om at gøre uddannelse let, men om at uddanne ind i den kompleksitet, der drøner derudad. Vi linker til de to modeller i episodens show notes. Du har lyttet til Vi er videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsesnak med kolleger rundt omkring i hele VIA University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaring fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode taler jeg med Johanne Glavind, som vil fortælle, hvordan hun har arbejdet med at tilpasse de gængse modeller for frafaldsforståelse, så de passer og beskriver den frafaldstendens, vi ser på professionshøjskolerne. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.